Kateřina Němcová, Babička. Část pátá. Jednou v noci stál jsem na čekání, na stráni nad starým bělidlem. Měsíc svítil jako ve dne. Tu vidím vycházet Viktorku z lesa. Když jde, nese v ruce pod prsami přes sebe položené, hlavu k předu schýlenou a běží tak lehce, až člověku se zdá země, že se nedotýká. To utíkala také tak z lesa a zrovna k splavu. Já ji vidíval již tenkrát začasto u vody sedět, aneb na stráni pod tím velikým dubem. A tudy jsem si toho hned nevšiml. Ale když jsem dobře přihlídl, vidím, že cosi do vody zahazuje. A slyším ji tak divoce zasmát se, až se mi vlasy zježily. Pes můj začal hrozně vít. Já se tenkrát hrůzou třásl. Viktorka sedla si potom ale na pařez a zpívala. Nerozuměl jsem ani slova, ale nota byla k ukolébavce, co zpívají matky dětem. Spí, děťátko, spí, zamhuř očka svý. Pán Bůh s tebou bude spáti, andělíčky kolébati, spí, děťátko, spí. Ta nota tak žalostně zaznívala v noci, že jsem sotva úzkostí na místě vydržel. 2 hodiny seděla a zpívala. A od té doby je každý večer až do noci u splavu a zpívá. Vždycky tu u kolébavku. Ráno jsem to starému mému povídal, ale tomu hned napadlo, co asi do vody hodila. A vskutku tak bylo. Když jsme ji zase viděli, byla postava změněna již. Matka se děsila i ostatní, ale co platno. Nevědomost hříchu nečiní. Pomalu si navykla chodit i k našim dveřím. Obyčejně, když hlad jí dohnal, ale jako nyní dělá, tak i tenkráte. Přišla, postavila se jako statue a nic. Ale moje žena, tenkráte ještě byla holčina, hned jí dala něco k jídlu. Vzala to mlčky a utíkala k lesu. Když jdu lesem a potká její chleba jí podám, vezme si ho. Ale kdybych s ní chtěl mluvit, uteče a nevezme ničeho. Květiny má zvláště ráda. Jestli nenese kytku v ruce, má ji za lajblíkem. Ale když vidí dítě nebo někam přijde, rozdá je. Ví-li, co dělá, kdož to může vědět. Rád bych sám věděl, co se v té pobloudilé hlavě její děje. Ale kdož by to mohl vysvětlit? A ona s těžkem kdy. Když měla Mařenka s Toníkem svatbu a ke kopulací na Červenou hůru odjeli, přiběhla Viktorka. Bůh ví, jestli náhodou nebo o tom slyšela, do statku. Měla v klíně květiny. Jak přišla k prahu, rozhodila květiny po dvoře. Matka se pustila do pláče a přinesla jí ven koláče a co dobrého měli. Ale ona se obrátila a utekla. Otec se nad tím tuze trápil, měl ji rád. 3. rok na to umřel. Já byl právě ve vsi. Toníkova žena i on s pláčem se mne ptali, jestli jsem neviděl Viktorku. Rádi by ji byli přivedli do statku a nevěděli jak. Otec prý nemohl skonat a všichni soudili, že ona mu duši drží. Vrátil jsem se do lesa, jestli bych ji kde viděl. A myslel jsem, že jí to řeknu, ať už mi již rozumí nebo ne. Seděla pod jeblemi. Já okolo ní jakoby nic a jen tak mimochodem, abych ji nesplašil, povídám. Viktorko, tatík tvůj umírá. Mohla bys jít domů? Ona nic. Jakoby neslyšela. Myslím si, to je darmo. A jdu jim to do vesnice vyřídit. Ještě mluvím s Mařenkou na Prahu. Volá Čeledín. Viktorka jde opravdu do sadu. Toníku, vyvolej kmotry a schovejte se, a ti nebo nepoplašíme, řekla Mařenka a šla do sadu. Za chvíli vedla Viktorku mlčky do sednice. Ta hrála si s Petrklíčem a ty krásné, ale matné černé oči ani se z něho nepozdvihly. Mařenka vedla ji jako slepou bábu. V sednici bylo ticho. Z jedné strany lože klečela matka, u nohou jediný syn. Starý měl ruce složený přes prsa, oči byly obrácené již do nebe. Zápasil se smrtí. Mařenka přivedla Viktorku až k samému loži. Umírající obrátil oči po nich a blahé usmání přelítlo mu tvář. Chtěl ruku zdvihnout, ale nemohl. Viktorka snad myslela, že něčeho chce, položila mu ruky do ruky Petr Klíč. Ještě jednou na ní nemocný se podíval, vzdechl a byl mrtev. Přinesla mu šťastnou hodinku. Matka se pustila do nářku. A jak Viktorka slyšela tolik hlasů, divně se kolem sebe ohlídla a ze dveří ta tam. Nevím, byla-li kdy více uvnitř svého rodinného statku. Za těch 15 let, co tu již v lese obývá, uslyšel jsem jí jednou mluvit. Nezapomenu to do smrti. Šel jsem jednou dolů k mostu. Po silnici jeli panští pacholci s dřevem. Po louce vidím jít Zlatohlávka. To byl písař ze zámku. Děvčata přezděli mu tak, protože si jeho německé příjmení pamatovat nechtěli, a že měl krásné, velmi krásné vlasy podlouhlé zlatové barvy. Byl to Němec. Šel po louce a že bylo teplo, sundal si čepici a šel prostovlas. Tu najednou, jako by se nebe spadla. Vyřítí se naň odkud si Viktorka. Vjede mu do vlasů, začne ho trhat a lomcovat jim. Zrovna, jako by to mudínek z marcipánu byl. Němec křičel, co hrdla měl. Já letím z kopce dolů. Ale Viktorka jen soptila a kousala mu do rukou a hlasem plným vzteku křičela. Teď mám tebe, ty hade v moci, ty ďáble, já tě roztrhám. Kam zdal mého hocha, ty ďáble? Ďáble, dej mi ho. A tak se rozsteklila, že jen sýpala, že jí ani rozumět nebylo. Němec nerozuměl jí. On byl jako zmámen. Ale nebyli bychom ani my dva s ní čeho pořídili, kdyby pacholku nebylo. Viděli tu rvačku, přiběhli na Luka a teprve jsme chudáka písaře jí vyrvali z rukou. Když jsme ji ale chtěli sevřít, vytrhla se nám vší mocí a utíkala k lesu a od lesa házela nás kameny a zlořečila, až se oblaka otřásaly. Potom jsem ji několik dní ani neviděl. Němec dostal z toho nemoc a tak se Viktorky bál, že raději odtud odešel. Děvčata se mu vysmály, ale co z toho, kdo uteče, vyhraje. I bez něho se bude rodit na polích. Nezastesklo se nám po něm ještě. No tak, babičko, to máte celou tu historii o Viktorce, jak jsem to slyšel od nebožky Kovářky dílem od Mařenky. Co se jinak dělo, kdož to ví, ale muselo se zle dít podle všeho. A kdo tu duši na svědomí má, těžko nese. Babička si utřela usezenou tvář a pravila s přívětivým usmáním. Tedy vám pěkně děkuju. Zdraví, povídali. To se musí říct, že umí pan Kmotr vykládat jako písmař. Člověk by ho poslouchal a zapomněl by, že slunce za horami. Přitom ukázala babička na stíny, které se v pokoji dělaly, a skládala vřetánko. Malou chvilku se zdržte, co nasypu drůbeží, abych vás mohla z kopce vyprovodit, prosila myslivcová a babička ráda posečkala. A já jdu s vámi až k mostu, musím ještě do lesa, řekl myslivec, vstávaje od stolu. Paní myslivcová běžela pro zrno a v malé chvilce ozvalo se na dvoře hlasité volání. Na pojď, 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 pojď. A drůbež sletovala se ze všech konců. Nejprvnější bylo hejno vrabců, jako by jim to volání platilo. Paní myslivcová také povídala, no vy, copak vy jste nepřed nejpřednější, ale oni si toho ani nevšimli. Babička stála na prahu a držela děti při sobě, aby drůbež neplašili, na kterou ona s patrným zalíbením se dívala. Co tu bylo drůbeže? Bílé i sivé husy z housaty, kachny skáčaty, černé kachny, turkyně to byly, k krásné slípky domácího chování i tyrolky na vysokých nohách, chocholaté s rozštěpejřeným okružím. Pávy, perlingy, ťopky s ťopanem, který hudrkoval a se nadíral, jakoby na něm kdo ví, co záleželo. Holuby obyčejné i rousné. Všecko se to strkalo na jednu hromadu, hnalo se to pozornu. Šlapali si na paty, jeden skákal přes druhého, podlízal a prolízal, kde se dalo. A vrabci ty uličníci, když měli plné žaludky, skákali hloupým husám a kachnám po zádech. Nedaleko seděli králíci. Ochočená veverka dívala se na děti z kaštanového stromu, majíc ocas nad sebou jako přilbici přehrnutý. Na plotě seděla zase kočka, dívajíc se k chuti plným okem na vrabce. Srna nechala se od barunky škrábati na hlavě. Psi ale seděli tiše okolo dětí, neboť paní myslivcová držela v ruce proutek. Přece ale, když černý kohout sehnal po houseti, kterému vzalo zrno u samého zobáku, a house utíkajíc okolo samého čumáku Hektorovi proběhlo, nemohl se zdržet, aby po něm nechňapl. Vidíme ho, křikla hospodyně, starého osla, jak si bude zahrávat, tu máš pamětného, až vyhla ho proutkem. Zastyděl se Hektor před svými mladšími kolegy za to pokárání a se sklopenou hlavou šourel se do síně. Babička ale řekla, bodejť by byl lepší syn než táta. Hektor byl totiž táta sultánův, který zakousil babičce tolik krásných kačátek. Bylo pokrmení. Drůbež odebrala se na hřad. Děti dostali od Frantíka a Bertíka krásné paví pera. Paní myslivcová dala babičce násadky od tyrolek, vzala Anušku na ruku, pan myslivec přehodil pušku přes rameno, zavolal na Hektora a vybrali se z přívětivého stavení. Srna šla také s nimi jako psík. Pod kopcem dala paní myslivcová všem dobrou noc. Šla s dětmi naspět, u mostu podal pan myslivec babičce opálenou pravici a šel do lesa. Jan se za ním dlouho díval, pak povídal barunce, až budu ještě trochu větší, půjdu s panem Bajerem a taky budu chodit na čekání. Ale to, abyste ho ještě někoho poslali, vždyť ty se bojíš lesních žen a ohnivých mužíků, pousmála se mu barunka. I co pak ty víš, hněval se Jan na ní, až budu větší, nebudu se bát. Babička ale, jdouc okolo splavu, ohlédla se na omšelý pařez a pomyslíc na Viktorku vzdychla. Ubohé to děvče. Kapitola 7. Druhý den před polednem vyhrnula se babička s dětmi ze dveří. Ať se mi slušně chováte, přikazovala matka, přes práchy vyprovázejíc, ať mi v zámku na nic nesaháte a paní kněžně pěkně ruku políbíte, vždyť mi to nějak spravíme, ujišťovala babička. Děti byly jako kvítí. A babička také měla svátečný oblek, mezulánku hřebíčkové barvy, bílý fjertoch jako led, damaškový kabátek oblakové barvy, čepec s holubičkou, na krku granáty s tolarem. Pod paždí nesla si plachetku sebou. Nač máte plachetku sebou? Pršet nebude, je vybráno, mínila paní Prošková. Člověk je jako bez ruky, když není co držet. Je to už zvyk, abych si něco sebou nesla, řekla babička. Zatočili okolo zahrádky na úzkou stezičku. Teď jděte hezky jeden za druhým, aby se si neurousali v trávě kalhoty, a ty, barunko, jdi napřed. Adélku povedu já, ona neumí dávat pozor na cestu, rozkazovala babička, berouc Adélku za ruku, která s velikým zalíbením po sobě se dívala. V sadě skákala černá. Adélčina to slepice, jedna z těch čtyř, co babička dětem z pohorské vesničky byla přivezla. Babička ji tak ochočila, že zobala dětem z ruky a vždy, když snesla vajíčko, přiběhla si k Adélce pro kousek žemle, který děvče od své snídaně vždycky nechávalo. Jdi si k mamince Černá, já jsem ti tam nechala žemlí, já jdu paní kněžně, volala Adélka na slípku, ale ta, jako by nerozuměla, hnala se úprkem k ní a chtěla jí zobákem tahat za šaty. Co pak nevidíš, hloupá, že mám bílé šaty? Všt, odhánělo jí děvčátko. Ale slípka nechtěla odejít, až jí pak babička plásla přes křídla plachetkou. Šli zase kousek dále. Tu nastojte, nová nehoda hrozila bílým šatům. Ze stráně ženou se oba psy, přebrodí struhu na břehu, oklepou se trochu a jedním skokem jsou u babičky. Vy zatrolenci, kdo pro vás poslal? Hned se mi kliďte, hněvala se babička hrozícím. Psi, slyší se hněvivý hlas babičin a vydou se napřaženou ruku s plachetkou, zarazili se, myslí se, co pak to má být? A děti na ně také hály a Jan dokonce zdvihl kamének, chtěl jej po nich hoditi, ale kamének zalétl do strůhy. Psi uvyklí přinášet hozené jí věci i z vody, domnívali se, že děti chtějí si s nimi jen tak zahrávat a hnali se radostně do vody. V okamžení ale byli zase venku a vesele začali okolo dětí rejdit. Děti křičeli, schovávali se za babičku a babička nevěděla si rady. Já půjdu domů a křiknu na Bětku, mínila Barunka. Nevracej se, nepřináší prý to štěstí na cestu, pravila babička. Tu naštěstí přicházel pan otec a teprve ten psi odehnal. Kam pak se ženete? Na svatbu či na hody? Ptal se pan otec, otáče je pixu v prstech. Není komu, pane otče, zatím jen do zámku, odpověděla babička. Do zámku, to tě něco. A co tam, divil se pan otec. Paní kněžena nás pozvala, vyjeli děti a babička vyprvovala hned, jak se s paní kněžnou sešla v altánku. Tudy na to, řekl pan otec, šnupna si. No, tady jděte a pak mi Adélka poví, co tam viděla. A co ty, Jeníku? Bude-li se tě paní kněžna ptát, kam pěnkava nosem se dá? Ty to nevíš, viď? Však ona se ptát nebude, mínil Jan a utíkal napřed, aby ho pan otec už nezlobil. Pan otec se ušklíbil, pozdravil babičku a šel k splavu. U hospody hráli si kudrnovi z děti, dělali mlínky a Cilka chovala. Co tu děláte? Ptala se jich Barunka. Nic, odpověděli přihlížejíce vystrojené děti. Heč, my jdeme do zámku, začal Jan. To je toho, hodil hubou Vavřínek. A budeme tam vidět papouška, řekl zase Vilím. Až jen budu veliký, budu ho také vidět. Tatík mi povídal, že půjdu do světa. Zase na to odpověděl rozpustilý Vavřínek, ale druhýho Chváclav a Cilka řekli, kéž bychom mohli se tam také s vámi podívat. No mlčte, já vám něco přinesu, řekl jim Jan, a povím vám, jaké to tam bylo. Konečně se přece dostala babička s dětmi k parku, kde na ně pan Prošek už čekal. Knížecí park byl každému přístupen, nebyl také daleko od starého Bělina vzdálen, ale babička s dětmi zřídka, kdy tam vešla, zvláště když tam vrchnost byla. Obdivovala se sice vkusnému spořádání všeho, překrásným květinám, vzácnému stromoví, vodotryskům i zlatým rybníčkám v rybníku. Přece ale raději šla s dětmi na louku neb do lesa. Tam se mohli směle provolovat po měkkém zeleném koberci, tam mohli si přivonět ke každému kvítku, třeba i na trhacích, na kytice a věnce. V poli nerostly sice pomeranče ani citróny, ale sem tam stála košatá třešně ptáčnice anebo planá hruška. Ovoce bylo na nich obsypáno a mohl si každý načesat do vůle. V lese zase bylo jahod, borůvek, hub a mandlových oříšků dost a dost. Vodotrysků žádných nebylo, ale ráda zastavila se babička s dětmi u splavu. Dívali se, jak vlny po splavu prudce dolů stékají, z hůru se vyhoupnu vše, v miliony kapek roztřískány naspět padají, ještě jednou v pěniném kotli se převalí a teprv spojené v proudu jednom tiše plynou dále. Nad splavem nebyly žádné zlaté ryby, naučené na žemlové drobty, ale jak šla babička okolo, sáhla do kapsáře, vyprázdnila Adélce do zástěry chlebové drobečky a jak je děti hodili do vody, vyhrnulo se z hluboké stůně velké množství ryb. Nejvýše k povrchu vyplavaly stříbrolesklé bělice a honily se po drobtech. Mezi nimi jezdili střelbitě okouni s naježeným hřbetem. Opodál se proskmíkla sem a tam štíhlá parma s dlouhými vousisky, také břichaté kapry a ploskohlavé mníky vidět bylo. Na louce potkávala se babička s lidmi, kteří hned pozdravovali. Pochválen buď Ježíš Kristus, a ne dejš pánbu dobrý den. Někteří se zastavili a zeptali se, kam pak, babičko, a jak pak se máte, co dělají vaši? A hned od nich se také něčeho dozvěděla. Ale v zámku? Tam nebylo žádného pořízení. Tu běžel premovaný sloužící, tu komorná v hedvábí, tu pán a zase pán a každý nesl hlavu výše, než mu narostla a vyšlapoval si jako ti pávy, co jedině právo měli na trávníku se procházet. Jestli některý z nich babičku pozdravil, řekl jen tak běžně Guten Morgen, anebo Bonjour. Babička se začervenala a nevěděla, má-li říci až na věky, anebo dejš to pánbu. Vždy říkávala doma, tam v tom zámku je pravý Babylon. Před zámkem seděli dva premovaní sloužící, z každé strany dveří jeden. Ten vlevo měl složené ruce na klíně a chytal lelky. Ten vpravo měl složené ruce přes prsa a zevloval pánu bohu do oken. Když pan Prošek k ním došel, pozdravili ho po německu, každý jiným přízvukem. Předsíň byla vyložena bílými mramorovými dlaždicemi. Uprostřed stál vkusně pracovaný kulečník. Okolo zdí stály tu na zdeno-mramorových podstavcích bílé sochy, sádrové, představující mytologické osoby, čtvero dveří vedlo do pánských pokojů. U jedněch seděl v lenožce komorník v černém fraku a spal. Do té síně vedl pan Prošek babičku s dětmi. Komorník slyše šustot, trhl sebou, vyda ale pana Proška, pozdravil a ptal se, jaká záležitost pána do zámku přivádí. Paní kněžna přála si, aby jí tchýně moje s dětmi dnes navštívila. Prosím, pane Leopolde, ohlaste je, pravil pan Prošek. Pan Leopold vyhrnul obočí, pokrčil ramenoma. Řka, no nevím, nevím, bude-li je chtít přijmout, je ve svém kabinetu, pracuje. Mohu vás ale ohlásit. Vstal a velmi volným krokem sešel do dveří. U nichž byl seděl. Za chvilku se vrátil a nechav dveře otevřené, pokynul milostivou tváří, aby vešli. Pan Prošek šel zpět a babička s dětmi vstoupila do skvostného salonu. V dětech se tajil dech. Nožky se jim sklouzaly po podlaze hladké co led. Babička byla jako uvidění. Rozmýšlela se máli šlápnout na ty protkávané koberce. Je toho věčná škoda, povídala si, než co dělat. Leželi všude a komorník také po ní chodil. Vedl je skrze koncertní salon a knihovnu až ke kněžninu kabinetu. Pak se vrátil do své lenožky, bruče si pod nos. Ty vrchnosti mají divných libůstek, aby člověk byl k službě sprosté babě a dětem. V kněžnině kabinetu byly čalouněny světlozené zlatem protkané. Též takové byly záclony u dveří a u jediného okna, jež skoro tak velké bylo jako dveře. Po zdech viselo mnoho větších i menších obrazů, představující naskrze jen podobizny. Proti krbu byl krb z šedého, proti oknu byl krb z šedého, černě a bíle žíhaného mrahoru. Na něm pak stály dvě vázy z japonského porcelánu a v nich byly překrásné květiny, jejichž vůní kabinet nadchnut byl. Po obou stranách byly přihrádky z drahého dřeva, vkusně pracované, a na nich vyloženy byly rozmanité věci, vzácné dílem umělou prací, dílem drahocenosti i přírodniny, jako krásné lastury, korále, kameny a podobně. Byly to samé památky z cest a dárky drahých osob. V jednom rohu u okna stála socha Apolova z kararského mramoru. V druhém rohu jednoduchý, ale velmi vkusně pracovaný psací stůl. U stolu v lenožce tmavozeleným aksamitem potažené seděla kněžna v bílém raním obleku. Právě odložila péro z ruky, když babička s noučaty do dveří vstoupila. Pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravila uctivě a poklonila se. Na věky, vítám tě, stařenko, i s dětmi, odpověděla kněžna. Děti byly všecky omámeny, ale babička na ně mrkla a hned šli políbit paní kněžně ruku. Ona je políbila na čelo a pokynuvši na krásné sedátko, aksamitem potažené, zlatými třásněmi zdobené, zvala babičku, aby se posadila. Děkuju, milostivá paní, nejsem ustálá, upejpala se babička. A to jen proto, že se bála na sesličku se posadit, aby s ní neujela, anebo se dokonce neprobořila. Paní kněžna ale určitě povídla. Sedni jen, stařenko. A babička, prostřevši bílou plachetku přes sesly, opatrně sedla škouc, abychom neodnesli milostivě paní spánek. Děti stály jako pěny. Oči jejich ale skákaly z jedné věci na druhou. Kněžna se na ně podívala a s úsměvem ptala se jich. Tak co? Líbí se vám zde? Ano, pokynuli všecky najednou. Což je o to? Těm by se tu hezky rejdilo a nedali by se prosit, aby zde ostali, pravila babička. A tobě by se tu nechtělo líbit, ptala se kněžna babičky. Je tu jako v nebi. Ale bydlet bych tu přece nechtěla, zakroutila hlavou babička. A proč ne? Tázala se kněžna s podivením. A co bych tu dělala? Hospodářství nemáte, peřím ani kolovrátkem bych se tu rozložit nemohla. Co bych si tu jenom počala? A nechtěla bys bezstarostně živa být a na stará léta si po sobě? Však to bude dříve než déle, že se bude slunce nad mojí hlavou vycházet a zacházet a já si budu bezstarostně spát. Dokud ale žiju a pán Bůh mi zdraví popřává, náleží, abych pracovala. Lenoch je zadarmo drahý a zcela bez starosti není žádný člověk. Jednoho tlačí to, druhého ono, každý nese svůj křížek, jenomže každý pod ním neklesá, pravila babička. V tom rozhrnula bílá ručka těžkou záclonu u dveří a mezi ní objevila se rozkošná tvář mladého děvčete, ovinutá světlo kaštanovými pletenci. Smím? Ptala se lahodným hlasem. Jen dále, Hortenzie, najdeš milou společnost, odpověděla kněžna. Do kabinetu vstoupila komtesa Hortenzie. Schovanka to kněžnina, jak se povídalo. Postava její byla štíhlá, nevyvinuta ještě. Oděna byla v jednoduchý bílý šat, slaměný klobouk kulatý nesla si na ruce, kytici růží držela v hrsti. Ach, jaké to roztomilé dětičky, zvolala. Zajisté, jsou to Proškovic. Od nich si mi přinesla ty dobré jahody, kněžna přisvědčila. Komtesa schýbla se, podala každému dítěti po růži, jednu podala babičce, jednu kněžně, poslední zastrčila sobě za pás. To je takové čerstvé poupátko, jako vy, milostlično, řekla babička, povoněvši si krůžičce. Pánbu vám i milostivá paní zachovej, dodala, obrátíc se k kněžně. To je také moje nejvrousnější přání, řekla kněžna a políbila jasné čelo milené schovanky. Smím ty dětičky trochu odvést? Zeptala se komtesa kněžny i babičky. Kněžna přisvědčila. Babička ale mínila, že budou milostlešně na obtíž. Ti chlapci, že jsou jako Ohaři a Jan, to, že je ten pravý. Ale Hortenzie, usmávši se, podala obě ruce dětem, ptala se jich. Tak co, chcete se mnou? Chceme, chceme, zaradovali se děti a hned se chopili jejich rukou. Poklonivši se kněžně a babičce také, zmizela s nimi ve dveří. Kněžna pak vzala stříbrný zvonec ze stolu a zazvonila. V okamžení ukázal se ve dvořích komorník Leopold. Kněžna mu poroučila, aby kázal přichystat v salonu snídaní a odevzdala mu balíček listů k obstarání dalšímu. Leopold se uklonil a odešel. Tu chvíli, co mluvila kněžna s komorníkem, ohlížela se babička po podobiznách v čele kabinetu visící. Ty můj pane bože, povídala, když komorník odešel. Jakých tu přepodivných krojů a tváří. Tuhle ta paní je zrovna tak ustrojená jako nebožka Halašková, dej pánbu nebe. Ta se také nosila na vysokých špalíčkách, sukně viduté, v půli, jak by jí bičem přetěl a na hlavě kokrhel. Její pán byl v Dobružce radním pánem a když jsme tam přicházívali někdy na pouť, vídali jsme ji v kostele. Chlapci naši říkali jí Maková panenka, protože tak vypadala v těch sukních a v napudrované hlavě, jako když Makovišce přehrané sukinky. Povídali, že je to francouzský kroj. Ta paní je moje babička, řekla kněžna. No, proč pak ne, je to pěkná paní, odpověděla babička. Vpravo to je děd a vlevo otec, dále ukazovala kněžna. Čistí lidé, milostivá paní otce nezapře. A kde pak je paní máma? Tamto, moje matka i sestra, řekla kněžna, ukazujíc na dvě podobizny nad psacím stolem. Pěkné to, paní, radost se na ně dívat, mínila babička. Ale sestřička není podobná ani otci, ani matce. To už někdy bývá, že se děti zvrhnou po někom z kolikátého kolena. Ale ten mladý pán tuhle je mi povědom, nemohu se ale zpamatovat odkud. To je ruský císař Alexandr, rychle odpověděla kněžna. Toho ty jsi neznala. Ano, jak pak bych neznala. Stála jsem od něho asi 20 kroků. To byl krásný člověk, jenomže tuto je mladší. Ale přece jsem ho poznala. Ten a Josef císař, to bylo pár čistých lidí. Kněžna ukázala na protější zeď, kde visel obraz poprsí to životní velikosti. Josef císař, spráskla ruce babička, jako by mu z oka vypadl. Vidíme, jak je tu máte hezky pohromadě. To jsem si nemyslela, že uvidím dnes Josefa císaře. Pán Bůh mu dej věčnou slávu. Byl to hodný pán, zvláště na chudý lid. Tu ten dolar dal mi svou vlastní rukou, řekla babička, povytáhnul se záňadří z tolár. Paní kněžně zalíbila se babičina prostosrdečnost a trefné nápady i požádala jí, aby vypravovala, kterak a kde jí císař tím penízem obdaroval. Babička se nedala prosit a vypravovala paní kněžně, což jsme již my ve mlýně slyšeli. Paní kněžna zasmála se tomu srdečně. Když se tak babička po pokoji rozlížela, vidí podobiznu krále Bedřicha. I to tě, pruský král, zvolala. Toho potentáta já dobře znala. Můj neboštík Jiří sloužil v pruském vojsku a já strávila ve Slezsku 15 let. Dal si Jiříka nejednou z řady vyvolat a obdaroval ho. Měl rád velké muže a můj Jiří byl nejvyšší muž v celém pluku a urostlý jak pana. Nenadála jsem se, že se jemu do hrobu dívat i budu. Takový člověk jako skála a už je dávno na věčnosti a já jsem ještě tu, vzdychla stařenka a slza splynula po vráskovité tváři. Padl tvůj muž v boji? Ptala se kněžna. Ne, právě, ale od střelné rány umřel. Když vypukla ta rebélie v Polsku a pruský král s Rusem tam vtrhli, byl náš pluk přitom. Já šla sebou i s dětmi, měla jsem dvě a to třetí narodilo se mi v poli. Je to Johanka, co je nyní ve Vídni a snad proto je tak kurážná, že od narození všemu přivykat musela jako voják. Byla to nešťastná patálie. Z první bitky přinesli mi Jiříka do tábora na nosidlách. Kulka dělová utrhla mu nohu. Uřízli mu ji. Já ho ošetřovala, co síly stačily. Když se z toho trochu vzkřísil, poslali ho zpátky do Nisy. Já měla radost, doufala jsem, že se uzdraví a že ho co mrzáka nebudou chtít a že se budeme moci vrátit do Čech. Ale naděje mě zklamala. Začal najednou chřadnout a nebylo rady ani pomoci. Musel umřít. Kde jaký grož byl, dala jsem za léky a přece to nic nepomohlo. Myslela jsem tenkrát, že o rozum přijdu, že mi srdce žalostí se rozpukne. Ale člověk mnoho vydrží, milostivá paní. Zůstali mi tři sirotci. Na penězích ani haléře, jen trochu těch klocků. V tom samém pluku, co Jiří sloužil, byl šikovatelem jistý Lehocký. A to byl Jiříkův nejmilejší přítel. A ten se mne ujal. Zaopatřil mi stav, když jsem řekla, že bych dělala hůně a vše ostatní, čeho jsem potřebovala k tomu. Pán Bůh mu to zaplať. Hodilo se mi dobře, že čemu jsem se mládí od nebožky tchýně naučila. Dílo mi šlo dobře na odbyt a brzy zaplatila jsem Lehockému dluh a ještě s dětmi pořádně se živila. Musím říct, že tam byli hodně lidé v tom městě, ale mě se přece přenáramně stýskalo. Od té doby, co Jiřího nebylo, cítila jsem se tak opuštěná a osamělá jako hruška v poli. Pozdávalo se mi, že by přece lépe mi bylo doma než v cizině. A posteskla jsem si Lehockém. On mne ale srážel z toho a ujišťoval, že dostanu zajisté nějakou penzi a že král se bude o moje děti starat. Já byla tomu povděčna, ale umínila jsem si, že se pak přece jen vrátím domů. Také mi vadila německá řeč. Dokud jsme byli v Klacku, bylo mi líp, to jsem byla jako doma. Tam se mluvilo víc česky než německy, ale v Nise tam už převládala němčina. A já se nikterak německému jazyku naučit nemohla. Sotva jsem si trochu pomohla, přišla na nás povodeň. Je to zlý živel ta voda, když se rozbouří. A člověk mu ani na koni neuteče. Byl to takový kvap, že lidé sotva živobytím ušli. Já sebrala narychlo, co nejlepšího bylo, vzala uzlík na záda, nejmladší dítě do náručí, starší dvě za ruce a tak jsem s nimi utíkala brodíce se po kůtku vodou. Lehocký nám přišel ku pomoci a vyvedl nás do hořeního města, kde nás dobří lidé přijali pod střechu. Rozneslo se to hned po městě, že jsem skoro o všecko přišla. A tu mi ti dobří lidé hned přispěli k pomoci. Také si mne ten pan generál dal zavolat a řekl mi, že budu dostávat ročně několik tolarů a stálou práci z milosti královské. Chlapec, že přijde do vojenského ústavu a děvčata, že mohu dát do královského ústavu pro ženské. To mne nic netěšilo. I prosila jsem, aby mi dal raději pár zlatých peněz. Chtěli mi nějakou milost prokázat, že půjdu domů do Čech. Děti ale, že od sebe nedám, že si je vychovám podle své víry a ve své řeči. To mi ale nechtěli dovolit a řekli mi, že když tam nezůstanu, nedostanu nic. Když nic, tak nic. Vždyť mi pán Bůh nedá hlady umříti, myslela jsem a poděkovala se panu králi za všecko. Myslím si, že by tvoje děti dobře tam byly zaopatřeny, namítala knihna. Dost možná, milostivá paní, ale byli by se mi odcizili. Kdo by je tam byl učil milovat svoji otčinu a mateřskou svoji řeč? Nikdo. Byli by se cizé řeči, cizím mravům naučili a konečně zcela zapomněli na svoji krev. Jak pak bych se mohla z toho před pánem Bohem zodpovídat? Ne, ne, kdo z české krve pochází, ať zůstane při českém jazyku. Žádala jsem o propuštění, sebrala těch pár kloců, co mi zůstali, vzala děti a rozloučila se s městem, kde jsem zakusila tolik trpkých i šťastných dnů. Hospodyně naložili dětem plné klíny pečiva a mě dali kolik dolarů na cestu. Pán Bůh zaplať těm lidem na dětech, co mi dobrého udělali. Lehocký chudák vyprovázel mne na míli cesty a Johanku mi nesl. Byl nerad, že jsem odešla. U nás byla jeho Praha. Plakali jsme oba dva při loučení. Dokud byl v Nise, chodíval se modlit na Jiříkův hrob očenášek. Oni se měli rádi jako rodní bratři. Ve francouzské vojně vzal za své. Pán Bůh mu dej lehké odpočinutí. A jak jsi se dostala s těmi dětmi do Čech? Tázal se knižna dále. Mnoho jsem zakusila, milostivá paní, po cestě. Nebyla jsem povědoma cest a tudy jsme blouděním mnoho času zmařili. Nohy měli jsme plny krvavých mozolů, děti i já. A mnohdy plakali hladem, umdlením a bolestí, když jsme dlouho na místo dorazit nemohli. Šťastně jsem se dostala s nimi do Kladských hor a to už jsem byla jako doma. Já pocházím z Olešnice, ze Slezských hranic, ale milostivá paní nebude bez toho vědět, kde je Olešnice. Když jsem se ale blížila k domovu, tu mi padl jiný kámen na srdce. Myslela jsem, zdali ještě rodiče naživu zastihnu a jak mne asi přijmou. Dali mi sebou hezké vybití a já se vracela skoro s holýma rukama a přiváděla si tři sirotky. Co mi asi řeknou? To mi celou cestu zaznívalo v uší. Bála jsem se také, jestli se smutná změna nestala po ty dvě léta, co jsem o nich neslyšela. A což jste jim nikdy nepsali? Aspoň tvůj muž? Když ty ne, divila se knižna. Ten způsob mezi námi není, abychom si posílali listy. Vzpomínáme na sebe, modlíme se jeden za druhého a při příležitosti, když se trefí známý člověk, pošleme vzkázání, jak se komu vede. Takový lístek člověk neví, kdo ho do rukou dostane a kam se octne. Můj tatík psával někdy listy vojákům, rodilým z naší vsi, co leželi kdesi až daleko za hranicemi, když se chtěli rodiče dozvědět, jsou-li přece živí nepne, anebo jim pár zlatých peněz poslali. Ale když se pak vrátili, říkávali, že nic nedostali. A tak to je, milostivá paní, když přijde tahle psaní od sprostého člověka. To glec kdes uvázne. To si nemyslí, stařenko, vskočila jí do řeči knižna. Každý takový list, buď si od kohokoliv, musí přijít do rukou toho, na koho je nadepsán. Nikdo jiný nesmí si jej podržet ani jej otevřít. Na to je veliký trest. Slušná věc to. A já, milostivé paní, věřím. Ale což je to všecko platno, když my se přece jenom raději svěříme dobrému člověku. Na takový kousek papíru nedá se přece všecko důkladně napsat. Člověk by se ještě rád zeptal na to a na ono a nemá koho. Ale když přijde takhle handlovní člověk nebo ti poutníčkové, ti už povědí všechno spravedlivě od slova k slovu. Byla bych já také se o našich víc dověděla, ale že byly ty nepokoje, málo lidů přecházelo.
Já nechtěl za nic na světě. Ten případ chystal jsem si drát.
Já však zjistil, jak málo se znám. Neměl jsem jí potkat, říkám vám. Jen jednou trochu jsem si k ní víc než půl. Já dopad, jak bych probíh osí úl. Často po srdí bych rád.
Očí a tiše plakej, pak třeba zpívej a pak to nech.
Není tam minuty Bohem dáme ti za rok, za dva, snad se vrátím, snad celou chci já Moravu svou. Po horách a i po rovině, mezi řádky, reviví nechtěl bych jít, lásko má, tam nohy mne donesou. Pod nebem plným hvězd spát, po zemi, o vodě zpívat, o tom, jak mám život rád. Morava má nádherná, to je můj rodný kraj. Morava má nádherná, muziko pro ní hraj. Morava má vinohrady, kopce zdobí, a až jednu budeme s mojimi láma, zasadím já jablůněk pár. Žít tu budem jako v ráji, v milovaném rodném kraji, ty a já, a snad Bůh nám i syna dá. Budu mu o světě zpívat, o tom, kde všady jsem byl, jak rád jsem se zpátky vrátil, aby aj on tady žil. Morava má nádherná, to je můj rodný kraj. Morava má nádherná, muziko pro ní hraj. Morava má nádherná, krásná je velice. Morava má. Sluncem voní, zemřel bych já, třeba pro ní. Má Moravo, má domove náš. Tady ať mě pochovají, naposledy zaspívají. V mém srdci ty své místo už má. Morava má nádherná, muziko pro ní hraj.